að ganga frá þessu og það verður spennandi að sjá hvernig framhaldið verður.
Hæstvirtur félags- og húsnæðisráðherra Eygló Harðardóttir veitir andsvar.
Virðulegi forseti, ég bara vil þakka þingmannum fyrir hennar ræðu. Það er rétt sem hún segir hér að þetta eru stórmál og það skiptir máli að við vöndum meðferð málsins hér í þinginu. Þingmenn og samfélagin alltaf bara heild þarf að fá tækifæri til þess að skila inn sínum álitum og sínum umsögnum varðandi málið. En ég vil hins vegar samsum að minna það að þetta er hluti af forsendu ákvæðum kjarasamninga. Kjarasamninga koma til endurskoðana í febrúar og þarlegandi er mjög mikilvægt að við náum að ljúka málinu fyrir þann tíma. Við höfum líka séð það að þingi hefur svo sannarlega sýnt að það getur unnið vel en líka hratt í svona stóru málum og þannig að ég vonast til líka svo miklu undirbúningur og það mikla samráð sem hefur átt sér stað við þessu